บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักธรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสงบที่เรียกว่าสมาธิจนถึงเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายนั้นทรงแสดงไว้3ข้อคืออาตาปีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในข้อต่อไปนั้นทรงใช้คำว่าสัมปชานะหรือสัมปชาโนแปลว่าความรู้ทั่วพร้อมซึ่งเมื่อดูศัพท์แล้วก็เป็นสำนวนบาลีอยู่หน่อยหนึ่งหมายถึงความรู้สิ่งเหล่านั้นโดยท่องแท้แล้วพร้อมกับการกระทำพร้อมกับการพูดพร้อมกับการคิดพร้อมกับการกำหนดระลึกอารมณ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นสัมปชานะก็คือสัมปชัญญะแล้วก็คือปัญญาความรอบรู้นั่นเองแต่เมื่อกล่าวถึงส่วนที่เป็นเหตุก็ใช้ให้มีลักษณะที่เคลื่อนไหวออกไปได้เมื่อบุคคลได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจในลักษณะขององค์ธรรมข้อนี้ว่าจะต้องเป็นความรอบรู้ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดสัมพันธ์กับความคิดกับการกระทำของตนเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดพลั้งเผลอบังเกิดขึ้นหรือความผิดปรากฏขึ้นแม้ว่าบางครั้งจะเกิดความพลั้งพลาดขึ้นแต่ถ้ามีสัมปชานะคือรู้ทันก็แก้ตัวได้ไม่ถึงกับเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาลักษณะของสัมปชานะหรือสัมปชัญญะจึงเป็นเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเสริมสร้างกระทำอบรมของบุคคลเหล่านั้นอันที่จริงความรู้ในลักษณะนี้มีอยู่เป็นเชื้อภายในจิตใจของบุคคลอยู่พอสมควรแต่เมื่อจะนำมาใช้งานที่เป็นกิจลักษณะจริงๆก็ยังใช้ไม่ได้จึงจำเป็นจะต้องสร้างเสริมอบรมเพิ่มพูนให้มากขึ้นจากต้นทุนที่มีอยู่แล้วนั่นเองลักษณะของสัมปชานะหรือสัมปชัญญะทรงจำแนกไว้โดยสรุปเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือจะต้องรู้พร้อมว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์การดำรงชีวิตของบุคคลเรานั้นสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์มีความสำคัญที่สุด แต่ประโยชน์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นจะต้องแสดงออกให้เห็นว่ามีความเกื้อกูลแก่ตนและส่งผลเป็นความสุขแก่ตนเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งบางสิ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลหนึ่งแต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลหนึ่งก็ได้ในขั้นของรายละเอียดแต่สำหรับในที่นี้ขอเพียงแต่จำแนกได้แยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลและอำนวยความสุขให้อะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลนำความทุกข์มาให้ก็แยกให้ประจักษ์ชัดซึ่งว่ากันโดยหลักของปริยัติแล้วเหตุผลเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายเป็นหนทางที่ทรงชี้ชัดลงไปไม่มีความเปลี่ยนแปลงคืออะไรที่ทรงชี้ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็คงไม่เป็นประโยชน์อยู่อย่างนั้นอะไรที่ทรงชี้ว่าเป็นประโยชน์ก็คงเป็นประโยชน์อยู่อย่างนั้นพระธรรมะของพระพุทธองค์เป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาอย่างที่ทราบกันข้อนี้พึงดูตัวอย่างในการบำเพ็ญสมาธินั้นความสงบเป็นประโยชน์ของสมาธิความฟุ้งซ่านไม่เป็นประโยชน์แก่สมาธิความโกรธความอาฆาตพยาบาทค ความผูกใจเจ็บไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลความมีเมตตากรุณาต่อกันเป็นประโยชน์แก่บุคคลเป็นต้นก็สรุปว่าสิ่งใดที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์นี่เป็นชั้นของความจำไว้ก่อนแต่ว่าอีกในชั้นหนึ่งนั้นก็อยู่ที่ชั้นของความเข้าใจเป็นอุบายวิธีในการใช้สิ่งเหล่านั้นซึ่งบางสิ่งแม้จะไม่เป็นประโยชน์โดยฐานะก็ตามแต่ถ้าหากว่าคนนำมาคิดนำมาประยุกต์ใช้ก็เกิดประโยชน์ได้ยกตัวอย่างเช่นอารมณ์บางอย่างที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสของตนถ้าหากว่าบุคคลรู้มีปัญญามีสัมปชัญญะก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกื้อกูลแก่ตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นเสียงเพลงที่เขาร้องนั้นถ้าคนฟังด้วยสัญญาก็จะฟังในลักษณะว่าไพเราะหรือไม่ไพเราะใครเป็นคนร้องแต่ถ้าฟังด้วยปัญญาแล้วก็จะพิจารณาเนื้อหาสาระแห่งเพลงเหล่านั้นซึ่งบางครั้งแม้แต่บทเพลงที่ร้องกันอยู่ก็นำมาคิดนำมาพินิจพิจารณาให้เกิดเป็นประโยชน์ได้พระริยเจ้าทั้งหลายเป็นจำนวนไม่น้อยที่อาศัยสิ่งรอบตัวของท่านนี้เองเรียนรู้หาความเข้าใจถึงปัญหาแห่งชีวิตแล้วสามารถอาศัยสิ่งนั้นเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นไปโดยลำดับได้และในจุดสุดท้ายนั้นก็คือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แก่สิ่งที่ขจัดบาปอกุศลออกไปจากจิตใจมีความสงบมีความสะอาดบังเกิดขึ้นภายในจิตถ้ามีลักษณะตรงกันข้ามการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์ประการที่สองนั้นให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมหรือบางทีแปลว่าความรู้ตัวว่าสถานที่ใดควรไปและไม่ควรไปบาลีใช้คำว่าโคจรสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าอะไรเป็นโคจรคือสถานที่ควรไปอะไรเป็นอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปคำว่าสถานที่นั้นสถานที่ที่ควรไปหรือไม่ควรไปนั้นเมื่อแยกออกไปแล้วเป็นสถานที่ที่กายจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นประการหนึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ใจจะไปเหนี่ยวนึกใจจะไปกำหนดหมายนั้นประการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาชั้นของวินัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นข้อบัญญัติห้ามภิกษุเข้าไปในสถานที่ที่เป็นอโคจรเช่นว่าร้านจำหน่ายสุราโรงมโหรสพสถานที่เล่นการพนันเป็นต้นซึ่งสถานที่เหล่านั้นเมื่อบุคคลเข้าไปแล้วเบื้องต้นก็เสียสง่าราศีสำหรับบุคคลที่เข้าไปในช่วงต่อไปคือกิเลสจะได้เหยื่อมายั่วยุให้เกิดความต้องการไปตามอำนาจของกิเลสเหล่านั้นเช่นอยากดื่มสุราอยากเล่นการพนันเป็นต้นในที่สุดบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดเพิ่มพูนขึ้นที่เกิดแล้วก็จะงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อปิดกั้นกระแสแห่งความชั่วเอาไว้ก็ตัดตนออกมาจากสถานที่เหล่านั้นซึ่งในปัจจุบันสถานที่ที่มีลักษณะดังกล่าวนั้นยิ่งมีมากขึ้นไปซ้ำไปอันอยู่ในวิสัยของผู้มีปัญญาจะพิจารณาเลือกเฟ้นว่าสถานที่ใดที่เข้าไปแล้วเสียสง่าราศีของตนเป็นต้นไปก็ไม่เข้าไปในสถานที่นั้นสถานที่ใดก็ตามที่เข้าไปเป็นสิริมงคลเป็นสง่าราศีเพิ่มพูนบุญกุศลที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้นทำบุญกุศลความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสถานที่เหล่านั้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ควรแก่การไปประการต่อไปเป็นเรื่องทางไปของจิต คือความสึกนึกหรือความคิดนั่นเองจะพบว่าเรื่องของความคิดเป็นเรื่องวจีสังขารคือตัวที่ปรุงแต่งวาจาแต่ในขณะเดียวกันความคิดนั้นก็กำหนดบทบาทในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามทางแห่งความคิดที่ไม่ควรเหนียวนึกนั้นทรงแสดงไว้3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันที่เรียกว่าอกุศลวิตกก็คือทางที่เป็นอกุศลได้แก่ใจเป็นเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจความเหนียวนึกในลักษณะนี้เป็นการเพิ่มกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นจนบางครั้งถ้ามากไปก็ไม่อาจที่จะควบคุมไม่ได้ออกมาในรูปของการแสวงหาที่ไม่เหมาะไม่ควรมีการประทุษร้ายเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นเป็นต้นอาการเหนียวนึกถึงเรื่องที่ตนไม่พอใจเจ็บใจมีความกดมีความเกลียดต่อเรื่องเหล่านั้นแล้วมุ่งที่จะโต้ตอบด้วยความอาฆาตพยาบาทมุ่งที่จะทำลายล้างเพื่อให้สมกับความโกรธของตนซึ่งความคิดในลักษณะนี้อย่างที่ทรงอุปมาว่าเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในกายเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียดแทงบุคคลผู้นั้นอีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของวิหิงสาวิตกคือตรึกนึกไปในทางเบียดเบียนประทุษร้ายกันต้องการที่จะเห็นการเบียดเบียนการประทุษร้ายความพินาศเดือดร้อนของคนหรือของสัตว์ทั้งหลายซึ่งตามปกติแล้วความนึกคิดเหล่านี้จะถูกเก็บกดเอาไว้ภายในใจของคนเพราะแสดงออกมาไม่ได้แต่เนื่องจากมีปริมาณมากคนก็หาทางผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านี้ของตนโดยสร้างเงื่อนไขขึ้นภายในสังคมให้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่ในพวกของตัวเองเช่นการนำสัตว์มาผจญกันการนำคนมาต่อยกันตลอดถึงการนำพวกไก่พวกปลามาชนมากัดกันเป็นต้นแม้แต่การต่อสู้การประหัตประหารซึ่งแต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องของความเบียดเบียนทั้งหมดแล้วก็เป็นความผิดทั้งหมดด้วยเพราะเป็นการทรมานสัตว์เป็นการทรกรรมสัตว์แต่ว่าคนก็กำหนดเป็นเงื่อนไขขึ้นมาว่าเป็นกติกาที่ยอมรับนับถือกันเพื่อสนองตอบความรู้สึกที่เป็นวิหิงสาวิตกของตนอันถูกคุมไว้มากเกินไปก็ต้องปล่อยออกมาในลักษณะนั้นนี่เป็นทางที่ไม่ควรเที่ยวไปของจิตส่วนอีกทางหนึ่งคือความตรึกนึกในทํานองที่จะขจัดความกำหนัดรักใคร่ยินดีขวายคว้าต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเพื่อนำจิตออกไปจากอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นความตรึกนึกที่จะเห็นคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขไม่ประทุษร้ายกันไม่เบียดเบียนกันที่เรียกว่าอัปยาปาตวิตกคือตรึกนึกด้วยความไม่พยาบาทเมื่อตรึกนึกไปแล้วมีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตและอวิหิงสาวิตกคือตรึกนึกในทํานองไม่ต้องการเห็นการเบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะว่าการเบียดเบียนกันนั้นมีแต่สร้างความทุกข์ความพินาศให้แก่กันและกันเท่านั้นไม่มีผลดีแก่ใครๆเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่ต้นมุจลินจึงได้เปล่งพระพุทธูทานว่าการไม่เบียดเบียนกันคือความระมัดระวังเมื่อเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นความสุขในโลกนี้ก็เป็นทางเดินของจิตที่เป็นโคจรคือควรให้จิตเที่ยวไปในเรื่องนี้ให้ลองสังเกตว่าความคิดเหล่านี้เป็นการพลิกด้านหนึ่งมาใช้ด้านหนึ่งเท่านั้นเองก็ตามปกติแล้วจิตจะไหลไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ไม่พอใจที่มีการเบียดเบียนจิตก็คงทำหน้าที่เดิมคือคิดเหมือนเดิมแต่ก็พลิกด้านหนึ่งเข้ามาใช้คือด้านที่จะออกจากกามด้านที่จะไม่พยาบาทด้านที่จะไม่เบียดเบียนกันผลที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นคือเกิดแก่จิตของบุคคลนั้นนั่นเองเนื่องจากจิตเป็นตัวกำหนดบทบาทแห่งชีวิตพอจิตดีแล้วแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็ดีตามไปนี่เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะคือมีความฉลาดมีความรอบรู้ในเรื่อง ทางเดินของกายและทางเดินของจิตว่าทางใดที่ปลอดภัยก็ไปในทางนั้นข้อที่สามเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมว่าสิ่งอะไรเป็นเครื่องสบายแก่ตนหรือไม่สบายแก่ตนสิ่งที่ทรงแนะให้เลือกนั้นก็มีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นในการปฏิบัติกรรมฐานก็ทรงกำหนดสัปปายะเอาไว้เช่นว่าให้มีเสนาสนะสัปปายะคือด้านเสนาสนะที่บำเพ็ญเพียรที่อยู่อาศัยจะต้องมีความสะดวกสบายแล้วในชั้นทั่วๆไปก็คือสถานที่อยู่อาศัยนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีอะไรเกะกะจุนจานก็ทำให้เกิดลักษณะของบ้านอย่างที่ท่านพูดกันว่าบ้านเรือนสะอาดนักปราชญ์จะมาเกิดเพราะจิตใจของผู้อยู่ในสถานที่นั้นจะมีความสบายปลอดโปร่งไม่มีความขุ่นมัวเพราะสิ่งที่ขวางหูขวางตาในบ้านของตนในข้อต่อไปเรียกว่าอาหารสัปปายะคืออาหารนั้นจะต้องเป็นปัจจัยอำนวยความสะดวกหนุนให้การปฏิบัติดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรอาหารจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะสัตว์ทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามากเกินไปน้อยเกินไปก็มีผลเสียด้วยกันเพราะหลักทางศาสนานั้นอยู่ที่ตรงกลางที่เรียกว่ามัชเชนธรรมหรือมัชฌิมาปฏิปทาการบริโภคอาหารจะต้องรู้จักประมาณที่ทรงแสดงว่าโภชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่มากแล้วก็ไม่น้อยถ้าหากว่ามากไปใจจะตกไปสู่อำนาจของถีนมิทะคือความง่วงนอนถ้าน้อยไปใจก็จะตกไปสู่อำนาจของอุทธัจจกุกุจจะคือฟุ้งเพราะถูกเสียดแทงด้วยความหิวกระหายที่บังเกิดขึ้นข้อต่อไปคือปุคละสัปปายะบุคคลที่ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมะกันนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เกื้อกูลต่อกันมีความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เป็นปัจจัยของการและกันไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของอีกบุคคลหนึ่งในชั้นของวินัยนั้นทรงกำหนดเป็นข้อบัญญัติไว้เลยสำหรับพระเช่นว่าพระรูปหนึ่งกำลังท่องปฏิโมกกำลังศึกษาธรรมะกำลังปฏิบัติธรรมะอยู่องค์หนึ่งจะไปชวนคุยไม่ได้ปรับอาบัติเพราะถือว่าทำให้เขาเสียสัปปายะคือความสบายในด้านบุคคลเขากำลังประพฤติปฏิบัติความดีตนไปขัดขวางเขาในชั้นของพระนั้นปรับอาบัติแต่สำหรับชาวบ้านแล้วก็เพียงแต่สั่งสอนให้เกิดความสำนึกที่เหมาะที่ควรเท่านั้นเพราะศีลไม่ได้มากมายไปถึงขนาดนั้นอีกประการหนึ่งก็คือธรรมะสัปปายะได้แก่ธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัติในชั้นของกรรมฐานก็คือตัวอารมณ์ของกรรมฐานที่นำมาใช้เรื่องการปฏิบัติสมาธิเป็นเรื่องลางเนื้อชอบลางยาอารมณ์กรรมฐานบางอย่างทำให้ผู้หนึ่งจิตใจสงบได้เร็วแต่สำหรับอีกคนหนึ่งกลับไม่เกิดความสงบขึ้นมาก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าบารมีพื้นเพอัธยาศัยของบุคคลที่สร้างสมอบรมมานั้นแตกต่างกันพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอารมณ์ของกรรมฐานให้คล้อยตามจริตของบุคคลแล้วก็รับสั่งแสดงเอาไว้ว่าคนจริตอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติกรรมฐานอย่างนั้นคนจริตอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติกรรมฐานอย่างนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่สำนักต่างๆสอนอานาปานสติกรรมฐานกันมากนั้นเป็นเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนไม่มีญาณอย่างรู้เช่นพระพุทธเจ้าและญาณอย่างรู้ในลักษณะนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็รู้ไม่ได้เหมือนกันเมื่อมีปัญหาขึ้นก็ต้องมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าอานาปานสติจึงกลายเป็นกรรมฐานหลักในข้อที่ว่าคนจะเป็นจริตอะไรก็ตามก็ต้องตึกนึกอยู่นั่นเองต้องคิดถึงราคะจริตก็คิดถึงเรื่องรักๆใคร่ๆโทสะจริตก็คิดถึงเรื่องไม่ชอบใจเป็นต้น อานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานซึ่งเหมาะแก่คนที่มีวิตกจริตคือคิดมากกับโมหะจริตคือเสื่องซึมหงอยเหงาเฉยดังนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติกรรมฐานส่วนนี้ก็สามารถที่จะสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจได้เพราะในเชิงของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะครอบคลุมจริตทั้งปวงได้นอกจากนั้นยังมีพวกอุตุสัปปายะเช่นอากาศจะต้องไม่ร้อนเกินไปจะไม่หนาวเกินไปเพราะโดยหลักความเป็นจริงแล้วถ้ากายกระสับกระส่ายจิตจะสงบไม่ได้แม้แต่คนระดับพระพุทธเจ้าเองในขณะที่ทรงอดอาหารจนผายผอมลงไปนั้นเมื่อตัดสินพระทัยจะบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงเห็นว่าพระกายยังไม่พร้อมเพราะกระสับกระส่ายเนื่องจากเวทนาความหิวเสียดแทงก็ต้องเสวยพระกายอาหารจนร่างกายมีกำลังเสียก่อนกายกับใจจึงเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันอย่างนี้นี้เรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะข้อต่อไปเรียกว่าอโมหะอสัมโมหะสัมปชัญญะคือเป็นความรู้ที่ต้องไม่หลงความรู้พร้อมที่ไม่หลงไม่หลงอย่างไรในชั้นของปริยัติทั่วๆไปนั้นบุคคลจะต้องเข้าใจในชั้นของเนื้อหาธรรมะอย่าให้เกิดความเข้าใจผิดความเข้าใจสับสนในด้านธรรมะหรือแม้แต่การมองกันคนละด้านคนละมุมเมื่อกล่าวถึงเรื่องอันเดียวกันอย่างที่เกิดปัญหาขึ้นในสมัยพุทธกาลพระท่านถกเถียงเรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดกันคนละแง่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งเล่าเรื่องตาบอดคลำช้าง7คนให้ฟังโดยทรงเชื่อเห็นว่าถ้าคนตาบอดก็จะสมมติเข้าใจเอาด้วยสัมผัสของตัวเองแต่เมื่อคนตาดีมาเห็นเข้าก็จะรู้ว่าเรื่องที่คนตาบอดถกเถียงกันนั้นเป็นการพูดถึงช้างเชือกเดียวกันแต่พูดกันในคนละแง่คนละมุมเท่านั้นเองเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของปริยัติได้แก่การศึกษาสดับตับฟังและการอ่านตำรับตำราอย่าให้หลงในเรื่องเหล่านี้ประการต่อไปหลงในชั้นของการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติสมาธิในชั้นของสมถะคือทำใจให้สงบนั้นโอกาสที่จะหลงมีอยู่เป็นอันมากแต่ไม่ใช่จนถึงกับสติวิปริตไปหรือวิปลาสไปอย่างที่เข้าใจกันจะยกตัวอย่างระหว่างสมาธิกับอาการเคลิ้มหลับอาการน้อมไปเพื่อเข้าสู่สมาธิกับอาการน้อมไปเพื่อหลับนั้นคล้ายกันแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นสมาธิเรารู้อยู่ตลอดตัดอารมณ์ภายนอกออกไปใจสงบอยู่กับอารมณ์กับสมาธิแต่ส่วนอาการเคลิ้มหลับนั้นก็หลับไปเลยนี่เป็นช่วงหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความคิดปรุงส่วนมากจะเกิดขึ้นจากความอยากที่เรียกว่ากามฉันท์นั่นเองเช่นว่าท่านแสดงว่าปฏิบัติกรรมฐานแล้วจะเกิดปีติอย่างนั้นจะเกิดนิมิตอย่างนี้จะเห็นภาพอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งการเห็นหรือไม่เห็นนั้นมันก็เหมือนกับการเดินทางเช่นยกตัวอย่างว่าบุคคลจะเดินทางไปในสายใดสายหนึ่งเห็นจะไปนครปฐมต้องการจะเห็นพระปฐมเจดีย์มันก็ต้องถึงพระปฐมเจดีย์เสียก่อนจึงจะเห็นไม่ใช่ว่านึกจะเห็นก็เห็นเอาแต่เนื่องจากความปรุงคิดความคิดปรุงด้วยความอยากเห็นนั่นเองบางครั้งนั่งสมาธิหลับแล้วก็ฝันเนื่องจากได้เก็บอารมณ์ต่างๆเอาไว้ก่อนที่จะฝันมากก็เลยเอามาเรื่องเหล่านั้นมาฝันต่อปรุงแต่งขึ้นไปกันด้วยประการต่างๆแล้วเอาเรื่องที่ฝันนั่นเองเข้ามาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรื่องจริงที่ตนเห็นด้วยสมาธิทั้งๆที่ไม่เคยได้สมาธินี่ก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้และอีกประการหนึ่งก็คือว่าตัวสมาธินั่นเองเป็นความสงบที่บุคคลได้แล้วก็ไปหยุดไปติดอยู่ที่สุขในสมาธิ พราะสุขในสมาธิเป็นความสุขที่พิเศษกว่าที่คนสัมผัสกันในชีวิตประจำวันเลยไม่ยอมขยับตัวไปไหนนั่งปฏิบัติกรรมฐานแล้วพอติดอยู่ถึงสุขก็หยุดคล้ายๆกับคนเดินมาในท่ามกลางอากาศที่ร้อนพอพักได้ร่มเงาต้นไม้อาบน้ำดื่มน้ำพักผ่อนแล้วไม่ยอมออกจากเงาต้นไม้ติดในความสุขภายใต้ร่มเงาของต้นไม้แท้ที่จริงไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่เป็นการหยุดความก้าวหน้าในการปฏิบัติเอาไว้เพียงเท่านั้นซึ่งผลเหล่านั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติในธรรมะทางพระพุทธศาสนามีลักษณะคล้ายๆกับขึ้นบันไดคือบันไดทุกขั้นนั้นเราต้องเหยียบแต่ว่าต้องเหยียบแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ไปยืนอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วไม่ยอมก้าวต่อไปก็จะขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญาไม่ได้การบำเพ็ญเพียรทางจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นสิ่งหนึ่งในชั้นหนึ่งเราต้องอาศัยแต่พออีกชั้นหนึ่งก็จำเป็นจะต้องละเรื่องเหล่านั้นไปก็ขึ้นกันไปโดยลำดับแต่บันไดทุกขั้นนั้นมีประโยชน์มีความเกื้อกูลสมับในขั้นนั้นๆแต่เมื่อจะเหยียบขั้นที่สองก็ต้องทิ้งขั้นที่หนึ่งเมื่อจะเหยียบขั้นที่สามก็ต้องทิ้งขั้นที่สองก็ทิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดคือปราสาทหรือบ้านหรือตึกที่คนต้องการจะขึ้นการปฏิบัติสมาธิก็มีลักษณะอย่างนั้นจึงสอนไม่ให้หลงในเรื่องเหล่านี้และเรื่องที่อาจจะหลงได้นั้นก็ยังมีอยู่อีกเป็นอันมากแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีสัมปชัญญะหรือสัมปชานะที่ได้ฝึกปรืออบรมมาแล้วพอเกิดปัญหาเหล่านี้จะสามารถตัดได้คือตัดข้อสงสัยตัดลังเลแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะสัมปชานะหรือสัมปชัญญะคืออาการของปัญญาที่มีลักษณะเหมือนกับเขียวตัดรวงข้าวฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป